Med Paris-aftalen gik opgøret om energiens og verdens fremtid ind i en helt ny fase. Vejen til Paris var dramatisk. Vejen videre bliver endnu vildere. Du lytter til kapitel 45 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Salen var død stille og øjeblikket elektrisk, da konferencens præsident Laurent Fabius lagde an til afgørelsens øjeblik. Enhver havde ret til at komme med indvendinger, understregede han og kiggede over kanten på læsebrillerne. I salen foran ham sad repræsentanter fra hele verden bænket, lige fra den mindste Stillehavsø til de folkerigeste nationer, og i et splitsekund var de stille, mens Fabius scannede salen og meget hurtigt konkluderede. Jeg ser, at reaktionen er positiv. Der er ingen indvendinger, sagde han og greb en lille grøn hammer. Jublen begyndte at brede sig. Hermed er Paris-aftalen om klimaet accepteret. 21 gange havde underskriverne af den temmelig løse klimakonvention, der blev vedtaget i Rio i 1992, mødtes til såkaldte COP'er, Conferences of the Parties, og gang på gang var de delegerede vendt skuffet hjem. Denne gang i Paris var anderledes. Her var nu et nogenlunde klart mål. De globale temperaturstigninger skulle bremses et godt stykke under 2 grader, allerhelst 1,5, inden århundredets udgang, og det var en stor ting. Fra et hjørne af konferencecenteret Parc des Expositions fulgte Connie Hedegaard begivenhederne i plenarsalen, og hun husker stadig stemningen og lettelsen, da aftalen gik igennem. Endelig lykkedes det, som hun siger i dag. Der i Paris 2015 havde Connie Hedegaard netop afsluttet sin klimapolitiske karriere på toppen med 5 år som EU's klimakommissær, og hun vidste, hvor meget der var på spil. Intet mindre end vores fremtidige livsvilkår på kloden som mennesker, som hun selv udtrykker det. Og mens andre af COP'ens deltagere tog på natklub i Paris og festede og dryppede glædestårer ud på dansegulvet, trak Hedegaard sig tilbage. Nok var hun lettet over, at Paris-aftalen nu eksisterede, men et stort spørgsmål gnavede i hendes baghoved. Er det her stærkt nok? Sagen er den, at hvis Paris-aftalens ord skal blive til virkelighed, kræver det dybe og brede forandringer af nærmest alle den menneskelige civilisationsaktiviteter. Landbrug, bygninger, infrastruktur og selvfølgelig vores energiforbrug skal forandres. Hvor omfattende skiftet bliver, er ifølge Hedegaard stadig næsten ikke gået op for nogen endnu. Tag bare energien. Afbrænding af fossile brændsler er det materielle fundament for vores civilisation, og samtidig er det hovedårsagen til klimaforandringerne. Skal klimaforandringerne bremses, skal selve den bærende søjle altså udskiftes, og det i løbet af ganske få årtier. Utrolig nok gik næsten alle verdens nationer i 2015 med i en aftale, hvis opfyldelse afhænger af, at man ændrer sådan cirka alt. Forud gik en mildest talt lang forhandling. Vejen til Paris var brolagt med dybe konflikter og vilde erkendelser. Her er fortællingen om, hvordan vi nåede dertil. Endnu før klimaforandringerne blev en del af den verdenspolitiske agenda, optegnede Indiens daværende premierminister Indira Gandhi den alvorligste brudlinje i fremtidens globale klimadiplomati. Skellet mellem industrilande og udviklingslande, nord og syd, rig og fattig, eller sat ind på en moralsk akse mellem ansvarlig og uskyldig. Vi ønsker ikke at forarme miljøet yderligere, sagde hun ved FN's første miljøkonference i Stockholm 1972, og dog kan vi ikke i så meget som et øjeblik glemme den dystre fattigdom, som et stort antal mennesker lever i. Ganske berømt udråbte hun dengang fattigdom til at være den værste forureningskilde, og selvom hun ikke talte om klimaet, men miljøet, er argumentationen siden flyttet med over. Ansvaret for klimakrisen hviler historisk set på de rige industrilande, hvis velstand er skabt ved at brænde fossil brændsel af gennem århundreder. De fattigste lande er derimod uden skyld og bør ikke lade Vestens ødelæggelser forhindre dem i at opbygge rigere og bedre og mere energikrævende samfund. Analysen virkede rimelig, og denne skelnen indgik i klimasagen helt fra begyndelsen. Da omtrent 1500 delegerede fra 160 forskellige lande mødtes i et betongråt konferencecenter mellem grønne bakker og blanke søer i Japans oldgamle kejserby Kyoto i 1997, var det da også en vedtagen ramme. Dette var det tredje COP-møde, siden systemet var blevet indstiftet, og tiden virkede nu moden til en mere forpligtende aftale. Ideen var at opstille faste og bindende reduktionsmål for de enkelte lande og udstede store bøder, hvis nationerne ikke leverede. Imidlertid var det kun gruppen af industrialiserede lande, i COP-sprog kaldet Annex 1, der skulle skrue ned, mens ulandene gik fri. Og det begyndte allerede her at give store problemer. For selvom Kina allerede dengang stod i et brølende, kulfyret opsving, hørte landet formelt set ikke hjemme i Annex 1 og skulle dermed ikke reducere udledningerne. Amerikanerne var ikke særlig indstillet på at forære kineserne en fribillet til fossiltoget, mens de selv skulle punge ud, og den konflikt kom til at martre COP-systemet helt frem til Paris. Og gør det stadig den dag i dag. Dog landede der faktisk en aftale i den japanske by. Kyoto-protokollen forpligtede en række industrilande til at skære ned for CO2-udledningerne og var i den forstand en klimapolitisk milepæl. Problemet var bare, at den ikke rigtig virkede. Selvom USA's vicepræsident Al Gore nikkede ja i Kyoto, blev aftalen aldrig fremstillet for kongressen derhjemme. Og selvom Kina var med i aftalen, var der ingen krav om, at landet skulle levere noget, da det som nævnt hørte under ulandene. Det betød, at verdens to mest CO2-forurenende lande, USA og Kina, ikke bidrog til at reducere udledningerne. Senere blev det klart for Canada, at landet ikke ville nå sit mål, så man trak sig fra aftalen og undgik en bøde på 14 milliarder. Så meget for de bindende mål. Imens væltede klimagasser ud i atmosfæren, og videnskabens advarsler tog til. Et nyt årtusind var i gang, og verdenssamfundet satte sin lid til, at det afgørende sporskifte kunne finde sted ved den 15. COP i rækken. Den skulle holdes i København. Men først skulle alvoren cementeres en gang for alle. Det klimapolitiske arbejde har helt fra begyndelsen haft et videnskabeligt søsterspor. Omtrent hvert femte år samler det mellemstatslige klimapanel, IPCC, alverdens klimaforskning i tre gigantiske rapporter og en række referater til politikere som et faktuelt fundament for den globale samtale. Spencer Word, en af verdens fremmeste videnskabshistorikere, når det gælder global opvarmning, har svært ved at slippe mistanken om, at klimapanelet oprindeligt blev nedsat for at få videnskaben til at klappe i. Forhistorien er, at grupper af anerkendte klimaforskere i løbet af 80'erne blev så alarmeret, at de anbefalede at sænke verdens CO2-udslip med 20% inden år 2005. En flok videnskabsfolk, som ingen havde hørt om, fortalte verdens regeringer, at de fuldkommen skulle reformere den industrielle civilisations økonomiske struktur, opsummerer Spencer Word over telefonen fra New York. Mit gæt er, at man nedsatte IPCC for at undgå, at nogen kom med den slags anbefalinger igen. Hvis det var målet, mislykkedes det. I 1988 blev IPCC nedsat, Intergovernmental Panel on Climate Change. Udvalgte forskere fra alverdens lande skulle med jævne mellemrum gennemgå den eksisterende forskning og samle resultaterne i en række store rapporter. Rapporterne skulle så koges yderligere ind til referater målrettet verdens politiske aktører, og det var denne sidste proces, som ifølge Spencer Word var risikofyldt. Sagen var, at repræsentanterne til disse vigtige referatmøder skulle udpeges af alverdens regeringer, og at disse repræsentanter skulle kunne stå inde for enhver formulering. Der skulle altså være konsensus i forsamlingen, og det lignede ifølge Word-opskriften på handlingslammelse. Dog viste det sig, at forskernes samtaletradition med krav om fremlæggelse af videnskabelige argumenter i længden var i stand til at overvinde selv de store oliestaters evne til at stikke en kæp i hjulet. De blev simpelthen slidt ned. På grund af kravet om konsensus taler IPCC i dag med en enorm autoritet. Alle stater har sagt god for konklusionerne. Spencer Word selv har fulgt klimavidenskaben i årtier. I 35 år var han direktør for historiecentret ved det anerkendte American Institute of Physics, og han har skrevet en omfattende videnskabshistorie om klimaforandringerne. Ifølge ham er IPCC med tiden blevet til den mægtigste vidensproducerende motor, som menneskeheden nogensinde har skabt, som han siger, da verdens klimavidenskabelige forskning i høj grad bliver planlagt og udgivet, så det kan indgå i panelets cyklusser. Skal han pege på en svaghed, er det, at panelets konklusioner har en tendens til at hælde mod den forsigtige side, som følge af kravet om konsensus. I opsummeringen af panelets første rapport fra 1990 lød konklusionen, at man ikke med sikkerhed kunne give drivhuseffekten ansvaret for de stigende temperaturer. Efter 5 år og et væld af nye data skulle hver eneste ord stadig vejes på en guldvægt, før panelet nænsomt kunne støbe en sætning, der forsigtigt konkluderede, at en balancering af beviserne tyder på en mærkbar menneskelig indflydelse på det globale klima. Imens blev klimaforskningen sat i system. Forskningsfeltet voksede, ligesom mængden af beviser gjorde det, og ved afrapporteringen i 2001 var de efterhånden så overvældende, at panelet endelig kunne fastslå, at klimaforandringerne skyldtes menneskets aktivitet. En konklusion med voldsomme implikationer, for det betød jo, at klodens fremtid lå i menneskets hænder. Synes man, at den videnskabelige verden arbejder for langsomt, så skal man holde sig fra den politiske. I nullernes Danmark mente Venstres magtfulde finansminister Thor Petersen for eksempel, at klimaspørgsmålet hørte hjemme i kirkeministeriet som andre trosspørgsmål. Bedre var det ikke i medierne, hvor snart sagt enhver klimadebat skulle garneres med folk, der benægtede problemets eksistens. Det var med andre ord op ad bakke at være miljøminister, hvilket Connie Hedegaard blev udnævnt til i 2004. Hurtigt fattede hun interesse for klimasagen og stod i spidsen for det fremstød, der skulle gøre København til vært for det 15. COP-møde i 2009. Den største barriere for en aftale var ifølge hende den fortsatte opdeling af verden i I-lande og U-lande, eller i COP-lingo Annex 1 og Non-Annex 1. Lande. I en tid, hvor både Indien, Kina og Brasilien bragede frem, kunne man ikke navigere efter historisk skyld. Alligevel spilte USA og Kina overvis på et spil, som Connie Hedegaard kalder After You, Sir. Det går ud på, at man rituelt kræver initiativ af modparten, uden selv at love noget. Da den karismatiske demokrat Barack Obama blev valgt til ny amerikansk præsident i 2008, voksede klimahåbet igen. Blot for at ramme jorden med et kæmpe klask, da COP'en i København i 2009 endte uden skyggen af en aftale. Køligt kaldte USA's udenrigsminister Hillary Clinton konferencen for det værste møde, hun havde deltaget i siden elevrådet i 8. klasse. Først i 2014 blev Obama og Kinas nye leder Xi Jinping enige om, hvad de hver især ville levere i en klimaaftale. Det var afgørende for, at Paris kunne lykkes året efter. Men gennembruddet kom med en pris. Siden COP-systemets begyndelse havde man arbejdet for at lave en aftale, hvor klimaproblemet blev løst oppefra. Plan A var at uddele specifikke reduktionskrav til de enkelte lande ud fra en sindrig, men retfærdig fordelingsnøgle, hvorefter man sikrede hele systemet ved at pakke det ind i jura og bøder. Nu måtte plan A dø, for at Paris-aftalen kunne leve. Ikke at plan A var lykkedes super godt med Kyoto-protokollen, men enhver kunne se, at det nye system ville være sværere. Paris-aftalen bygger nemlig på, at det enkelte land med jævne mellemrum selv melder ind, hvor meget de vil skære ned på deres udslip af klimagasser inden for en fastsat årrække. For eksempel frem til 2030. Og i næste runde frem til 2035. Der er løbende forhandlinger om, hvordan de rige lande skal hjælpe fattige med finansiering og teknologi. Men der er ingen jura, ingen bøder. Det var denne indbyggede svaghed, der rungede i Connie Hedegaards baghoved, da Paris-aftalen endelig blev indgået. Var det mon tilstrækkeligt stærkt? Når hun gør status i dag, lyder det, at verden ikke flytter sig nok. Det er den beklagelige sandhed, siger hun. Selv hvis alle de rapporterede klimamål rent faktisk blev opfyldt, ville de globale temperaturstigninger ikke stoppe et godt stykke under 2 grader, hvilket jo er hele formålet med Paris-aftalen, men i stedet for skyde et godt stykke over. Det kan betyde en verden til forskel. Spencer Ward er nervøs. Hvilken klode vil hans børnebørn bebo, når de en dag bliver lige så gamle som han selv? Klimaforandringernes reelle udvikling har gang på gang vist sig at ligge i den høje ende af IPCC's estimater. Med den politik, der pt. Føres, styrer verden mod en opvarmning i omegnen af 2,7 grader, hvilket kan få katastrofale konsekvenser. En tredjedel af verdens befolkning lever i dag i en velstående og relativt fri verden. Ved 2,7 grader vil det tal være 0. lyder Words forudsigelse. Enhver rationel person må indrømme, at vi er i store problemer, siger han. Verdens ledere er da heller ikke nære i med at understrege klimatruslens alvor, når de holder taler. Men Connie Hedegaards erfaring fra mange år i klimadiplomatiets top er, at de dystre fremtidsudsigter ryger i baggrunden, når forhandlingerne går i gang. Det er ikke lige frem som en filmscene, hvor det galaktiske råd uselvisk sætter alt ind på at standse en dræberkomet. I stedet er det tilbagevendende diskussioner om de samme spørgsmål. Hvor ambitiøse skal vi være? Hvem skal reducere? Hvordan skal vi omfordele penge? At elske COP-systemet kommer Connie Hedegaard aldrig til. Det går for langsomt. Det er for tungt. Men det er nu engang det system, vi har. Og nøgternt set er klimaområdet nærmest det eneste område, hvor FN har leveret resultater de sidste mange år. Efter Paris har 140 lande lavet klimalovgivning og sat mål, og det er efterhånden svært at finde en borgmester, der ikke kender sine klima- og bæredygtighedsmål, siger hun. Verdenssamfundet er ikke en sprinter, og langsomligheden er et problem. Men uden det nuværende system ville verden være et værre sted. Formelt er det besluttet, at verden skal gennemgå en omstilling, hvis lige aldrig før er set. Officielt er det nu tid til at handle, men forandringen kommer til at være dyb og ekstremt svær at gennemføre. Det er det, vi er ved at indse. Den grønne omstilling går på tværs af alle sektorer, alle siloer, overskrider alle bygrænser, kommunegrænser og landegrænser, og så skal hele vores energisystem forandres. Man skal forstå, siger Connie Hedegaard, at der ikke er nogen, der går fri. Det var kapitel 45 i informationsserie om mennesket og energiens sammenflettede historie. Husk at fortælle om os til din nabo, din kollega, din familie, dem der står foran dig i køen i supermarkedet, så mange flere kommer ind omkring Børn af Solen. Serien er som altid skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.